Braniteljski val. Priče iz Domovinskog rata, emisija sa i o braniteljima. Poštovane slušateljice i slušatelji, lijep pozdrav i dobrodošli u emisiju Braniteljski val, koju danas posvećujemo vojno-redarstvenoj operaciji Oluja. Operacija je to kojom je u svega 84 sata oslobođen najveći dio domovine, dan kada je ispisana povijest moderne Hrvatske države. No u ovoj emisiji nećemo govoriti samo o općim vojnim mapama i velikim strateškim odlukama u Zagrebu. Danas naš pogled usmjeravamo prema ljudima s našeg asfalta i naših ravnica. Govorimo o Međimurcima, o onim tihim, radišnim i nevjerojatno hrabrim ljudima koji su unatoč tome što je naše Međimurje bilo daleko od prve crte bojišnice, u presudnom trenutku stali tamo gdje je bilo najteže, na obale Save i June, u sastavu 6. zbornog područja Bjelovar. Gost nam je umirovljeni brigadir Dragutin Remenar, zapovjednik 34. inženjerijske bojne u ovoj operaciji, donedavni predavač na Hrvatskom vojnom učilištu dr. Franjo Tuđman u Zagrebu. Gospodine Remenar, kakva je bila situacija u Hrvatskoj neposredno prije početka operacije Oluja u ljeto 1995. godine?
Dobar dan vama i vašim slušateljima. Pa uvjetno možemo reći da je situacija u Hrvatskoj u to vrijeme bila kritična, jer već više od 4 godine 1/3 Hrvatske je bila pod okupacijom, a svi mirovni pregovori i diplomatski napori, pa uključujući onaj posljednji Z4 u kojem bi pobunjeni Srbi maltene dobili državu u državi, bili su zapravo odbijeni od strane vodstva tih pobunjenih Srba, i čime su nam oni zapravo jasno poručili da ne žele nikakvu mirnu reintegraciju. Veliki problem bio je i taj ekonomski pritisak, jer je Hrvatska zbog presječenih prometnica imala presječene prometnice i teritorij nam je bio podijeljen na neke dvije strane. Tako da u ljetu 95. godina Hrvatska bila pred nekom povijesnom prekretnicom, biti ili ne biti, i više se nije moglo čekati, jer bi produžavanje status quo zapravo značilo tu ciprizaciju i trajni gubitak trećine teritorija.
A kako je bila onda šira geopolitička situacija, što se događalo neposredno prije same operacije i što je ubrzalo odluku o pokretanju Oluje?
Šira geopolitička situacija u ljetu 95. godine bilo je iznimno napeta, a ključni preokret koji je zapravo ubrzao donošenje odluke o pokretanju vojno-redarstvene operacije Oluja dogodio se zapravo na teritoriju nama susjedne Bosne i Hercegovine. Jer je sredinom srpnja 95. godine, to smo nedavno obilježili, dogodio se jedan stravičan genocid u Srebrenici nad muslimanima, danas Bošnjacima, i to unatoč tome što je to područje bilo pod službenom zaštitom Ujedinjenih naroda. Tako da je postojala opravdana opasnost da se u Bihaću dogodi još veći masakar. S druge strane, strateški gledano, pad Bihaća značio bi potpuno spajanje vojnih snaga pobunjenih Srba iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine u jednu kompaktnu cjelinu, i to bi zapravo stvorio jedan teško probojan bedem i drastično bi se otežale neke buduće operacije oslobađanja Hrvatske. Tako da je Hrvatska morala djelovati odmah kako bi spasila Bihać, a istovremeno bi riješila i svoje pitanje. Alija Izetbegović, predsjednik Bosne i Hercegovine u ono vrijeme, suočen sa tom mogućom katastrofom, u srpnju 95. godine sa predsjednikom Franjom Tuđmanom zapravo potpisuju takozvani Splitski sporazum, i sa tim dokumentom službeno je zapravo omogućeno Hrvatskoj vojsci da legalno uđe i borbeno djeluje na teritoriji Bosne i Hercegovine. I vrlo brzo nakon potpisivanja tog sporazuma snage Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane provode poznatu operaciju ljeto 95. u kojoj zapravo oslobađaju Bosansko-Grahovo, Glamoč, i time su zapravo pobunjeni Srbi u Kninu dovedeni u jedno poluokruženje.
Hrvatska vojska je početkom svibnja 1995. godine provela i vrlo uspješnu operaciju Bljesak, kada su u kratko vrijeme hrvatske snage potpuno oslobodile oko 600 četvornih kilometara okupiranog teritorija u zapadnoj Slavoniji. Kakav je značaj imala ova operacija?
Operacija Bljesak imala je veliki vojni, strateški i naravno psihološki značaj. Prvo, Hrvatska vojska je sad pokazala da je visoko organizirana i sposobna, dakle, za jedno moderno ratovanje. Drugo, vrlo važno, hrvatskoj javnosti i nama braniteljima vraćeno je jedno potpuno povjerenje u konačnu pobjedu, znači to naša vojska može. I treće, Bljesak je zapravo poslužio kao jedan uspješan model i neka, nazovimo je, generalna proba za primjenu doktrine munjevitog udara, i ta doktrina će biti naravno ovoga primijenjena u operaciji Oluja.
Kako je onda zamišljena operacija Oluja na strateškoj razini?
Pa, strateški plan glavnog stožera bio je da sa 6 zbornih područja pripremi i provede munjevitu napadnu operaciju, i to duž cijele crte bojišnica. Ta crta bojišnica bila je dužine preko 630 km. I to na 30 različitih operativnih pravaca, a cilj je bio da se presječe okupirano područje na više dijelova, što prije izbije na državnu granicu i tako spriječi dolazak pomoći iz Bosne i Hercegovine. A 7. zborno područje, to ljudi malo znaju, zborno područje Osijek imalo je zapravo zadaću osiguranja cijele operacije provodeći obrambenu operaciju od eventualnog uplitanja vojske Srbije, i ta operacija se zvala Phoenix. Sva sreća što nije došlo do uplitanja vojske Srbije, odnosno Jugoslavije.
Postrojbe sa područja Međimurja koje su sudjelovale u operaciji, 34. inženjerijska bojna, 2. bojna, 24. domobranske pukovnije, bile su u sastavu zbornog područja Bjelovar. Koja je uloga bila 6. zbornog područja Bjelovar u ukupnom planu operacije Oluja?
Glavni smjerovi napada naravno išli su prema Kninu i kroz Banovinu, a zborno područje Bjelovar je također imalo vrlo važnu ulogu, odnosno provesti jednu obrambeno napadačku operaciju, i to na istočnom boku, na smjeru od Jasenovca prema Dubici. Treba reći da u početnim fazama planiranja operacije Oluja, dakle na razini glavnog stožera, naše zborno područje, odnosno zborno područje Bjelovar, uopće nije bilo planirano za provođenje napada, već je dakle trebalo osiguravati državnu granicu poslije uspješne operacije Bljesak. I odluka o angažiranju postrojbi zbornog područja Bjelovar je donesena samo 2 dana prije početka operacije, što je opet značilo da smo imali mi puno manje vremena za pripremu u odnosu na neke druge postrojbe. Misija zbornog područja Bjelovar je bila da provede dakle napadnu operaciju, ali sa nasilnim prijelazom rijeke, što je jedna od najtežih borbenih operacija, kako u taktičkom, tako i tehničkom smislu. To je operacija koju je potrebno dobro prvo isplanirati, dobro organizirati, a onda kad jednom počnete, onda je trebate uporno provoditi, jer svaki neuspjeh, svaki zastoj ima zapravo za posljedicu velike gubitke u ljudstvu i tehnici. Dakle, napad sa nasilnim prijelazom rijeke, kao što sam rekao, na smjeru Jasenovac-Dubica. I mi smo zapravo trebali izbiti na crtu Dubica-Sunja, dakle na tu komunikaciju, gdje smo se trebali spojiti sa postrojbama zbornog područja Zagreba.
Eto, onda nam ukratko ispričajte kako je tekla operacija u području zbornog područja Bjelovar, provodila se prema dogovorenim planovima.
Odmah po završetku vatrene pripreme topništvom, u jutarnjim satima, negdje oko 5 sati, u forsiranje Save čamcima je prvo krenula 125. domobranska pukovnija iz Novske uz veliku pomoć inženjerijske bojne, naše 34. inženjerijske bojne. Nakon teških i krvavih borbi, dakle već u prvim satima napadne operacije, ta 125. domobranska pukovnija je već imala 4 mrtva i 10 ranjenih. Tek u popodnevnim satima mi smo uspjeli probiti prvu crtu, uspostavio se mostobran i zapravo time smo stvorili uvjete da se u popodnevnim satima u operaciju uvedu dijelovi 52. domobranske pukovnije iz Daruvara, a i naravno naše druge bojne, velim naše, koja se popunjavala sa međimurskim vojnim obveznicima, i ona je prešla Savu kod Jasenovca. Istog dana, odmah po uspostavi mostobrana i kad su te snage prešle dakle na drugu stranu Save, 34. inženjerijska bojna je u širem području Drenovog boka uspostavila skelsko mjesto prijelaza. Dakle, postavili smo skelu kojom smo zapravo prebacivali vozila, ljudstva, ratnu tehniku i druga sredstva preko Save koji su bili potrebni za nastavak napada i neprekidnost tog logističkog osiguranja. Jer danas ratovi strahovito puno troše sredstava. I ta skela koju smo postavili bila je u funkciji, dakle, tijekom cijelog provođenja operacije, ona je prebacivala snage, sredstva na jednu stranu, a i isto tako vraćala je ovoga neispravna sredstva i ljudstvo ponovo na ovu našu obalu. I skela, velim, bila je i nekoliko dana poslije operacije i interesantno je da iako smo dakle, zadnji, iako je zvono područje Zagreb i postrojbe zvonog područja Zagreb su bile posljednje ovoga angažirane, donesena je odluka za njihovo angažiranje u operaciji, mi smo već tog prvog dana imali neočekivano dobar uspjeh. Tako da smo već petog, drugog dana operacije, u vrijeme baš kad je prije podne, kad je pao Knin, druga bojna 24. pukovnije ušla je i oslobodila Dubicu. Tada je inženjerci, dakle inženjerijska bojna je tu istu večer, dakle kako bi se zaštitio taj lijevi bok od upada tog prvog krajiškog korpusa Srba sa područja Bosne i Hercegovine, pripremila i porušila most na rijeci Uni u Dubici. E sad, zbog tih svih jako dobrih rezultata, u isto vrijeme bilo je nekih poteškoća na smjeru napada zbornog područja Zagreb. E to je ono što ste me pitali, to nije bilo planirano. Tadašnji načelnik glavnog stožera, general Červenko, je zapravo zapovjedio da postrojbe zbornog područja Zagreb, da postrojbe zbornog područja bilo zapravo nastave sa operacijom u smjeru Hrvatske Kostajnice. Tako da smo 6. kolovoza na širem području Hrvatske Kostajnice su se postrojbe zbornog područja Bjelovara srele sa postrojbama zbornog područja Zagreb i Kostajnica je bila oslobođena. E sad, tu istu večer, ista, dakle, zadaću je dobila 34. inženjerijska bojna, kao i u Dubici, kako bi se osigurao, dakle, taj lijevi bok, pripremljenje za rušenje i porušenje armirano-betonski most koji je spaja Hrvatsku i Bosansku Kostajnicu. I tu je zapravo bio završetak ofanzivnih djelovanja postrojbi, napadnih djelovanja postrojbi zbornog područja Bjelovar.
Eto, poštovani slušatelji, nakon glazbenog predaha nastavljamo razgovor sa Dragutinom Remenarom.
Kamen puca, jesma putuje. mislim na tebe.
Slušam vijesti, brojim korake.
Nemir je u srcima, a ljubav u nama. Ima samo jedna istina. Svaka zvijezda sija za tebe.
Poštovani slušatelji, u nastavku emisije pričamo sa Dragutinom Remenarom. Gospodine Remenar, na kojim zadaćama su bile angažirane naše postrojbe po završetku napada?
Idućih dana naše međimurske postrojbe, odnosno ta druga bojna 24. pukovnije i 34. inženjerijska bojna, obzirom da je završila dakle ofanzivna operacija, bile su angažirane na zadaćama utvrđivanja i osiguranja državne granice uz rijeku Unu. Druga bojna domobranske pukovnije u Banovini je ostala još desetak dana, nakon čega je ona vraćena u Čakovec, demobilizirana, priređenju je bio lijepi doček na Trgu Republike, a 34. inženjerijska bojna nažalost nije bila te sreće, ona je ostala na zadaćama sanacije terena, razminiranja, odnosno stvaranja uvjeta kako bi se vratilo, izbjeglo stanovništvo. Nju je za vrlo kratko vrijeme čekala još jedna teška operacija, operacija o kojoj se malo priča, izgleda da se želi obrisati iz mentalne mape, to je bila operacija Una koja je izvedena u 9. mjesecu.
Koja je onda važnost Čakovečke 34. inženjerijske bojne u ovoj operaciji?
Moje mišljenje je da bez inženjerijskih snaga zborno područje Bjelovar ne bi ovako uspješno moglo provesti napadnu operaciju. Jer su pripadnici 34. inženjerijske bojne operacije odrađivali najopasnije poslove. Čistili su minska polja ispred pješaštva, davali smo potporu domobranskim pukovnijama kod forsiranja Save u početku same operacije, jer mi kao inženjerci raspolagali smo se sa čamcima. A ključna zadaća je zapravo bila organizacija tog skelskog mjesta prijelaza preko Save, jer bez naših pontona, skela, napredovanja bjelovarskog zbornog područja bilo bi potpuno zaustavljeno. I tu su naravno zadaće rušenje mostova na Uni u Dubici i Kostajnici kako bi se spriječio taj protuudar i udar u bok iz Bosne i Hercegovine. I na kraju dali smo naravno veliki doprinos utvrđivanju dostignutih crta na državnoj granici, jer opet mi kao inženjerci raspolagali smo sa građevinskom mehanizacijom i naravno pomagali u izradi zaklona, skloništa, domobranskim postrojbama koje su raspoređene u toj cijeloj crti. Mi smo ovo često radili, posebno tijekom provođenja operacije pod neprijateljskom vatrom i zapravo smo izravno omogućili brzinu cijele operacije u Pounju.
Što sudjelovanje Međimuraca u sastavu zbornog područja Bjelovar govori o doprinosu našeg kraja u Oluji?
U sastavu zbornog područja Bjelovar su djelovale, dakle, dvije samostalne postrojbe. To je opet u prvom redu 34. inženjerijska bojna koja je cijelo vrijeme od početka rata bila u Slavoniji i sudjelovala u operacijama, počevši od onih prvih operacija, Otkos 91, to je bilo oslobađanje Lipika, pa je tu Bljesak, pa evo operacija Oluja o kojoj razgovaramo, pa do ove posljednje operacije Una. I druga samostalna postrojba je bila ta druga bojna domobranske pukovnije koja je bila mobilizirana par dana prije operacije i neposredna operacija je bila dovedena u područje, kako se to kaže, njezine upotrebe u Jasenovac. Međutim, ne smiju se zaboraviti naše Međimurke i Međimurce koji su bili raspoređeni u druge brojne profesionalne postrojbe. Ja ću ovdje spomenuti samo 7. gardijsku brigadu gdje je zapovjedništvo bilo, dakle, u Varaždinu, nama najbliže, koja je 5. kolovoza u prije podnevnim satima prva ušla u Knin. A malo ljudi zna da se na Kninskoj, da su na Kninskoj tvrđavi zastavu takozvane SAO Krajine skinula i postavili 20-metarsku zastavu Republike Hrvatske baš dvojica naših Međimoraca, Baltić i Novak. Tu su naravno i sve naše druge gardijske brigade, policajci policijske uprave Međimurske, pripadnici vojne policije, pripadnici specijalne policije Rode iz Varaždina. A velik doprinos dala i 4. radarska postaja Zmin, čiji su pripadnici za vrijeme operacije pratili zračni prostor nad Republikom Hrvatskom. I nažalost, u borbenim djelovanjima u Oluji poginula su 243 hrvatska vojnika i policajca. Preko 1400 ih je ranjeno, a dvojica se još uvijek vode kao nestali. Mi poštujemo svaku žrtvu, svaki je ljudski život jednako vrijedan i ista je tuga svake obitelji za svojim najmilijima. Oluja je bila i povijesno će ostati politički opravdano i vojnički briljantno izvedena operacija sa pravednim ciljem.
Evo, moramo se dotaknuti i mladih. Koja je glavna poruka koju povodom ove obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja možemo poslati našim slušateljima, posebno mladima u Međimurju?
Operacija Oluja nam je pokazala da kada mi imamo jasan cilj, kad imamo zajedničku viziju i vrhunsku, jako dobru organizaciju, nema prepreke koju ne možemo savladati. Mladi naši danas moraju znati da sloboda i napredak koje imamo u Međimurju i u Hrvatskoj nisu pali s neba, već su oni izboreni oružjem u blatu, hladnoći, strahu neizvjesnosti i rovovima na ratištima Domovinskog rata. Nažalost, danas mladi vrlo malo ili malo znaju o Domovinskom ratu. Ja sam osobno mišljenja da Domovinski rat nije dovoljno zastupljen ni u jednoj razini obrazovnog sustava, a sadržaj iz Domovinskog rata se recimo u gimnazijama odrađaju posljednji tjedan pred maturu kad su djeca potpuno usmjerena, koncentrirana na provođenje matura. Tako da mi iz Udruge veterana inženjerijske bojne svake godine sa završnim razredima srednjih škola provodimo tribinu Domovinskog rata, to je negdje u 5. mjesecu, i interes tih srednjoškolaca je jako veliki. Svake godine sve se više odaziva, tako da imamo zapravo mi i problema sa rezervacijom prostora gdje bi to odradili. I mi kod tih mladih razvijamo domoljublje, educiramo ih, prenosimo istinu i nastojimo sačuvati sjećanja na zbivanja iz Domovinskog rata.
Kada govorimo o obljetnicama, često se prisjećamo zajedništva iz 1995. godine, no kako danas izgleda situacija među samim braniteljima u Međimurskoj županiji?
Te 1995. godine, dakle u ljeto, vladalo je jedno apsolutno borbeno i nacionalno jedinstvo. Međutim, u godinama nakon rata došlo je do neke neizbježne fragmentacije te braniteljske populacije iz razno raznih razloga. A to često dovodi do nesuglasica i nedostatka zajedničkog koordiniranog nastupa braniteljske populacije prema javnosti, ali i prema lokalnim institucijama, čije se zapravo slabi glas, zajednički glas branitelja, a braniteljske udruge se vrlo često koriste i za političke manipulacije.
Evo za sam kraj, prema vašem mišljenju, što je potrebno učiniti kako bi doprinos Međimurja konačno dobio zasluženo priznanje u društvu?
Kako bismo osigurali da doprinos Međimurja bude trajno i pravedno vrednovan, moramo naravno djelovati jedinstveno, jer je ključ u zajedničkom radu na očuvanju povijesne istine, kako od braniteljskih udruga do državnih institucija, lokalnih. Tu su, moraju se angažirati povjesničari, istraživači, a naravno veliku važnost imate i vi, mediji, u izvještavanju o raznim obilježavanjima, događanjima koje organiziraju braniteljske udruge. Dakle, nužno je kontinuirano raditi na zajedničkim projektima, znanstvenom dokumentiranju tih povijesnih činjenica i što je najvažnije, to smo malo prije razgovarali, edukaciji mlađih generacija. Jer mi branitelji ne tražimo nikakve posebne privilegije ili povlastice. Tražimo samo pravedno povijesno priznanje da su u ključnim trenucima stvaranje i oslobađanja naše države, Lijepe naše, ravnopravno i hrabro stajali Međimurci na prvoj crti bojišnice i tako dali svoj obol, doprinos koji treba priznati. Na kraju želim svima čestitati Dan pobjede, domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i ovim putem još jednom pozivam naše građane da ponosno svojim kućama istaknu hrvatsku zastavu i da se prisjete tih dana kada smo oslobodili Lijepu našu.
Poštovane slušateljice i slušatelji, ovim riječima ponosa i zahvalnosti stigli smo do samog kraja naše posebne emisije. Nadamo se da smo vam uspjeli približiti barem dijelić onoga što su naši Međimurci prolazili i radili u tih povijesnih 84 sata kolovoza 1995. godine. Dok danas slavimo slobodu, nemojmo zaboraviti ljude koji su je omogućili, inženjerce iz Čakovca, domobrane, policajce i sve branitelje koji su ponosno stajali na braniku domovine.
Bio ovo Braniteljski val. Emisiju uredio i vodio Dominik Padarić. Tehnički realizator Mladen Višnjić.
Emisija je sufinancirana sredstvima iz Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.